Tak než se dneska pustíme do kázání, tak já mám pro vás jednu takovou pozvánku. Jak zmiňoval Radek, tak jste si určitě všimli, že se nám blíží Vánoce. A já bych vás chtěl pozvat na naši na takovou speciální vánoční bohoslužbu, která tady proběhne na kostele 21. prosince. Klasicky v 10 hodin, je to neděle. Bude kázat Dan Bartol na takové vánoční téma, takže máme tady takovou tradici naší vánoční, že Dan vždycky káže, zpíváme nějaké vánoční koledy, vánoční písně, zapálíme svíčky a to je v zásadě všechno, co na kostele děláme. Věříme tomu, že Vánoce mají být svátky klidu, míru a pokoje a proto se nechceme hnát pětkrát za týden do kostela, ale chceme si společně takto připomenout, aspoň během té jedné neděle, proč ty Vánoce vlastně stavíme, o čem Vánoce jsou a jak je můžeme společně prožít jako rodinka, dřív než se rozutečeme k našim pokrevním rodinám a přátelům a blízkým. Takže toť z pozvánek všechno. My dneska začínáme novou sérii z listu Efeským. Ten list Efeský, to je takový dopis, který napsal apoštol Pavel křesťanům církvi do Efezu v 1. století. Efes to bylo takové město v dnešním Turecku, dalo by se říct. A budeme tady v tomto listu asi do konce dubna. A vybral jsem tady tento dopis, protože jsem chtěl, abychom na kostele šli víc do hloubky v tom, čemu o Bohu věříme. Abychom šli opravdu do hloubky, jak jste si všimli asi na začátku, jak to Ondra četl, tak už jenom ten Pavlův úvodní pozdrav je nabitý složitými pojmy a složitou teologií, ale slibuju vám, že já vám to trošku zjednoduším, takže jestli jste se vůbec nechytali, tak se nalekejte. A chtěl bych, aby jsme šli do hloubky, abychom rostli v našem poznání Boha, abychom rostli v tom, jak jako společně, jako církev můžeme pro Ježíše žít. Než se do toho pustíme, tak bych chtěl trochu zůstat zároveň u té vánoční tematiky, která se tak krásně nabízí. A mám na vás otázku, kdo se těšíte na dárky pod stromečkem? Dneska se i dokonce ruky nějaké zvedly. Já se k vám něčemu přiznám. Jedna z mých oblíbených činností je dostávání dárků. To je prostě něco, co fakt miluju, jakože když mě někdo dá dárky a je to něco, co mám fakt rád, tak to je úplně prostě jedna z mých oblíbených věcí na světě. I když mě třeba někteří lidi štvou, tak v ten moment, kdy mě dají nějaký dárek, tak veškerá vina usmířená, svět je zase v pořádku. Co konkrétně? Na to musíš přijít. Někdy lidi tak jsou někdy nesmělí, že se bojí říct o to, co by chtěli. Já mám vždycky seznam a takové věci. No. Takže to je taková moje slabost. Brácha by vám o mě řekl, že jsem zaprodaný. O to raději čtu pasáže jako Efeským, ta první kapitola, protože ta nám říká, že Bůh nás doslova zaplavil dárky. A že to nejsou jenom tak nějaké ledajaké dárky. Ale je to vlastně v podstatě to nejlepší, co Bůh měl a co nám Bůh mohl dát. Co to je za dárky? A možná, když Ondra tady četl ten text, tak si řekl, tyjo, uf, tak to jsem pochopil velký houby. A Pavel tady používá slova jako vyvolení, předurčení, správa období, tajemství boží vůle, dědictví, závdavek, pečeť, vykoupení vlastnictví, chvála jeho slávy. Já když jsem to četl poprvé, tak to šlo prostě přeze mě úplně. Nic nezůstalo. A možná jste se cítili podobně zmateně. A my se to trochu zredukujeme do něčeho pochopitelného a já se zaměřím na takové tři dárky, které pro nás apoštol Pavel v tom textu rozbaluje. A ty tři dárky jsou tyto. Je to otcova volba, synova krev a pečeť ducha. Otcova volba, synova krev a pečeť ducha. Tyto tři věci, tyto tři dary, dárky, chcete-li, na tyto věci se zaměříme. A než se pustíme do nějaké detailnější analýzy toho, co to znamená, tak já se tě chci zeptat nad tímhle. Kdybys mohl člověku, kterého máš fakt rád, ať už je to rodina, máma, táta, přítel, přítelkyně, partner, děti, sourozenci, kdybys mohl člověku, kterého máš fakt rád, dát ten nejlepší, největší, nejúžasnější, nejkrásnější dar na světě, kdybys nebyl ničím omezený a mohl bys tomu člověku dát opravdu to nejlepší, co by to bylo? Co je ta nejlepší věc, kterou bys mohl dát druhému člověku? Bylo by to něco materiálního? Jak to známe s materiálníma dárkama, tak ty po chvilce omrzí. Bylo by to něco nehmotného, nějaký zážitek. To potěší, ale časem to taky omrzí. Jako křesťané věříme tomu, že ten nejlepší a největší dar, který bys někomu mohl dát, je Bůh sám. Je Ježíš, protože on jako jediný je věčný a on jako jediný nikdy opravdově neomrzí. A přesně tohle je něco, co chce vyvážit ten apoštol Pavel v tom dnešním textu. Bůh se nám rozhodl dát sám sebe. Protože Bůh sám je tím nejlepším darem, který nám kdy kdo mohl dát. Přesně k tomu nás vede ten dnešní text a já přečtu první tři verše. Pavel z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým v Efezu a věrným v Kristu Ježíši, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu Ježíši. Tak Pavel tady píše křesťanům do Efezu a já bych chtěl, aby jsme si na začátku trošku něco řekli tady k té církvi k Efezu. Co to bylo za lidi, kde se tam ta církev vzala? Efez bylo velký a důležitý město a v tehdejší době, v tom prvním století, to bylo čtvrté největší místo na světě. Mělo celých 25 tisíc obyvatel, takže dneska jsme se už trošku posunuli, ale na tehdejší poměry to bylo obrovské město, metropole, byl to důležitý dopravní a obchodní uzel, kde se křížili všichni možní lidé, nebyla tam žádná jednota mezi lidmi, byli tam prostě lidi všeho druhu, lidi všech náboženství, bylo to silně pohanské město, stál tady Artemidin chrám, jo? Řecká bohyně lásky Artemis, u Římanů ta verze byla Diana, který tady tento chrám byl jedním z těch sedmi divů světa. Lidi uctívali tady všechny možný bohy. Byl tady kult císaře, kterého místní lidé uctívali jako římského boha. Byly tady zde taky vyhlášený bordely. Nedávno jsem četl o tom, jak tady v tom Efezu ty vykopávky u toho přístavu, který tam byl, ukazovali na ukazatele, které vedly námořníky tady do těchto podniků. A apoštol Pavel jsem během své první misijní cesty zavítal. Našel tady nějaký lidi, kteří věřili v Ježíše, ale kteří neměli žádný kostel. A proto tady založil takový kostel první, kde se scházeli v přednáškové aule první tři roky. Kdybyste si o tom chtěli přečíst, je to ve Skutkách v 19. kapitole. Je to něco asi jako my, když jsme se tady kostel scházeli ve Skautském institutu první dva roky. Tak Pavel takhle tak přišel do Efezu, tam našel nějaký křesťany a začal se tam s nima scházet a začali učit Boží slovo. Efes byl zároveň taky takový duchovní supermarket, dalo by se říct. V podstatě, co člověk, to názor. Každý tam měl nějaký svůj názor, každý tam měl nějakého svého boha, nějaké své náboženství, kde si lidé mohli vybrat. Každý si mohl vybrat, jakého boha bude uctívat. A možná vám to na první pohled nepřijde, ale je to hodně podobné situaci křesťanů v Česku. Jako křesťané jsme tady sice v menšině, a o Česku se zároveň říká, že jedním z těch nejvíc ateistických zemí na světě, ale velký houby. Češi vůbec nejsou ateisté, lidi kolem nás věří všemu možnému a ateisti tu prakticky nejsou žádní. Když půjdete do knihkupenství, tak i tu samotnou Bibli najdete v té sekci ezoterismus, která tam bývá většinou největší. To, co dneska lidi zajímá, jsou energie, vesmírné síly, minulé životy, manifestace, věštění z karet, jogínské praktiky, různé záhady. Je to kolem nás mnohem víc rozšířenější, než si možná někdy jako křesťané uvědomujeme. A je to přirozené, protože my lidé jsme duchovní bytosti, hledáme duchovno, hledáme nějaké duchovnější zážitky, něco, co by nás přesahovalo. Chceme to zažít, chceme dát světu kolem nás nějaký smysl. A proto bývají ty sekce ezoteriky v knihkupectví častokrát největší. A proto píše Pavel i tento dopis, aby křesťanům připomněl, že v Ježíši mají úplně všechno, že nepotřebují nějaké další jiné moudrosti, další jiné praktiky, další jiné, nějakou magii nebo nějaký jiný věci, ale že v Ježíši samotné mají úplně všechno, co potřebují k naplněnému a duchovnímu životu. V Ježíši mají všechna požehnání, všechnu moudrost, všechny poklady světa. Říká jim požehnaný Bůh, který nám požehnal veškerým, všimni si toho slova, veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu Ježíši. Pavel tím chce říct jednoduše tohle. V Ježíši máš všechny poklady nebe. Nikde nenajdeš víc požehnání pro svůj život než v Ježíši. Ježíš má moc ti odpustit, má moc ti uzdravit, má moc tě osvobodit od hříchu a dát ti identitu a smysl života, který ve světě nikde jinde nenajdeš. Když možná řekneme to slovo požehnání, tak si představíme hlavně materiální věci, jako jídlo a pití, velký barák s rodinou a spoustou zvěře kolem. To je taková představa, kterou, když čteme Starý zákon, tak máme. Ale to, co má tady Pavel na mysli, jsou hlavně ty duchovní požehnání v těch nebeských věcech. Co to jsou ty nebeské věci? V podstatě, když to velmi zjednoduším, tak je to tohle. Je to poznání trojediného Boha. Je to poznání Boha v jeho trojedinosti. Je to poznání té boží záchrany a toho plánu, který se světem má. Poznání Boha, jeho záchrany a plánu, který se světem má. Jak jsem říkal, budeme se zaměřovat na tři věci. Na to, že otec si tě vyvolil, syn tě vykoupil a duch tě zapečetil. A jak jsem říkal, je to svým způsobem hodně složitý text. Pavel tady doslova tak jako vybuchuje v těch složitých pojmech a v té hluboké teologii. A abych vám to ještě zjednodušil, tak v řečtině, v tom originále, ve kterém byl psán ten nový zákon, je všech těchto 14 veršů jedna věta. Jedna věta, která má přes 202 slov. Jeden řecký lingvista řekl, že tohle je ta nejmonstróznější, zároveň nejkrásnější věta, kterou kdy v řeckém jazyce našel. Takže hodně štěstí. Můžete si to skoro představit tak, jakože Pavel tady tou jednou větou staví takovou duchovní katedrálu. Když přijdete třeba tady do katedrály, do svatého Michala nebo do svatého Václava, tak to, co katedrála s náma má udělat, je, má nás tak jakoby ohromit. Když tam přijdete a vidíte tu vysokou klenbu, ty vitrážový okna, barvy, sochy a všechno možný, tak to na vás tak dolehne. A to všechno ve vás má způsobit to, že se cítíš maličký, že si připadá, že tady je něco většího, něco, co tě přesahuje. Když tady přijdeš do takového baráku, tak ti to má říct, že tady je něco důležitější než ty. Tady jde o něco víc. I když možná všemu nerozumíš, jo, jsou tam nějaký latinský nápisy, to jako fakt nevím, kdo tomu rozumí, ale to není ta pointa. Když přijdeš do katedrály, tak nemáš všemu rozumět, ale máš se nechat zasáhnout tou velikostí a tou slávou, tou krásou, která na tebe dolehne. Já bych chtěl, aby tohle s náma dneska udělal ten dnešní text. Možná nebudeš rozumět úplně všemu, jo, jde to hodně do hloubky a je to v pohodě, ale chtěl bych, abys to na sebe zkusil nechat dneska dopadnout ten text. Aby nás vedl k vděčnosti a k úžasu nad tím, jaký Bůh je, nad tím, že je úplně jiný, než si ho představujeme. Nad tím, že možná dělá věci, které nám přijdou možná nefér, nebo nevím, dostaneme se do toho, ale chtěl bych, aby na nás ten dnešní text takto dýchnul. Nechci, aby to byla nějaká akademická debata, kde se vám budu snažit vás přesvědčit o svobodné vůli anebo božím vyvolení. V podstatě to jenom tak trochu naťukneme, ale Pavel tady všechny tyto věci tak jen tak rozprostře a nechává je být. A proto je i já nechám být. Můžeme se někdy pohádat, třeba příště, ale dneska bych chtěl, aby nás tento text opravdu dovedl k uctívání a k pokoře a k vděčnosti, protože to je to, k čemu tento text směřuje. Takže zaměříme se na ten první dar, který nám Pavel rozbaluje a ten je tenhle ten. Otec si tě v Ježíši vyvolil. Otec si tě v Ježíši vyvolil. To je ten první dar, který pro nás rozbaluje. Verše 4 až 6. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce. Když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Tak to první požehnání a ten první dar, ze kterého se máme radovat, je ten, že otec si nás v Ježíši vyvolil. Ať už věříš o božím vyvolení čemukoliv, tak realita je, že Bible tato slova používá a že jsou důležitá, že nám dávají poznat Boha víc. Všimni si, co tady Pavel o vyvolení říká. On říká, v Kristu si nás otec vyvolil před založením světa a dál říká, v lásce nás předurčil k tomu, abychom skrze Ježíše byli přijati za syny. Toto jsou ty dvě věci, které tady o vyvolení říká. A možná jsou tohle slova, která tě znejistí, no, nějaký vyvolení, předurčení, jak to souvisí se mnou, jak v tom hraje roli moje vlastní volba, jak to všechno funguje dohromady. Možná ti to přijde takový tajemný, nepochopitelný, možná vzdálený a ptáš se, jak to souvisí s tebou. Ale všimně si v tom textu jedné věci. Když Pavel tady mluví o vyvolení, tak vždycky zdůrazňuje, že to není jen nějaká prázdná filozofie nebo je nějaký další názor. Zdůrazňuje, že to je láska. Není to jenom nějaký teologický spor, je to rodinný příběh. Pavel tady říká v podstatě tohle. Dřív, než jsi existoval, Bůh se tě rozhodl milovat. Dřív, než jsi existoval, Bůh se tě rozhodl milovat. Bůh Otec se rozhodl, že tě zachrání a že posle svého syna Ježíše, aby umíral za tvůj hřích. Možná se hned ptáš, tyjo, jak tohle ale můžu vědět, jak můžu vědět, že si Otec vybral mě. Co když si mě Bůh nevybral, jak můžu vůbec vědět, koho si vybral? K tomu se nás Pavel snaží dovést. Ne tím, že nám říká, koho si Bůh vybral nebo ne, ale v podstatě ten způsob, jak můžeme vědět, jestli jsme vyvolení nebo ne, tak je de facto banální. On říká, věř tomu a můžeš si být jistý, že to je pravda. Jestli pochybuješ o tom, že si tě Bůh vyvolil nebo ne, tak stačí, když tomu budeš věřit a můžeš si být jistý tím, že to je pravda. To vidíme i později z toho textu. Ale v podstatě to, jak se pozná, jestli je někdo vyvolený nebo ne, je na základě toho, jestli se rozhodne pro Ježíše nebo ne. Nemáme se tady snažit být jako Sherlock Holmes a vypátrat, koho si Bůh vyvolil nebo ne, ale Pavel se nám tady snaží ukázat spíš na základě čeho si Bůh některé lidi vyvolí. A říká nám v podstatě dvě věci. Říká nám, že Bůh se rozhoduje podle lásky a podle zalíbení své vůle. Co nám to říká? Říká nám to, že Bůh si nevybírá lidi na základě ničeho v nás. Bůh si nevybírá lidi na základě ničeho v nás. Nevybírá si lidi, protože by byli chytřejší a krásnější než ostatní. Nevybírá si lidi, protože se víc snažili než ostatní. Nevybírá si lidi, protože udělali lepší rozhodnutí než ostatní. Nebo že by Boha byli hodnější než ostatní. Vybírá si je sám na základě své vůle, své lásky a ne na ničem, co by bylo v člověku. A vystihuje to tady takovým obrazem adopce. No, jestli se trošku ztrátíte, nevadí. A věřím, že tady tento obraz adopce nám pomůže se trošku vrátit na zemi. Co je to adopce? Adopce je, když se rodiče rozhodnou, že si k sobě do rodiny vezmou při vlastní dítě, které není jejich. Jo, jestli chcete vědět něco víc, tak Nikola vám to ráda vysvětlí. Tady pracuje, tady v této branži. Co je pointa adopce? Pointa adopce je, že dítě si své rodiče nevybírá, ale že rodiče si vybírají své dítě. Adoptované dítě si nic nevybírá. Nepřijde za potenciálními rodiči z děcáku a nezeptá se jich, můžu být ve vaší rodině? Dítě jim nemá co nabídnout. Někdy ani neví, že by tady tyto děti mohly mít nějaký domov. To všechno, co dítě má, jsou prázdné ruce. A takové dítě potřebuje úplně všechno. Jsou to rodiče, kdo se pro to dítě rozhodují. Kteří se rozhodují, že ho budou milovat. A udělají tady z toho cizího dítěte své vlastní. Je to rodič, kdo říká, já tě chci, ty budeš můj. A stejně tak Pavel říká, že to tady funguje s Božím vyvolením. Není to nějaký chladný kosmický mechanismus, kdy si Bůh slepě hodil kostkama. Ale je to Boží volba z lásky, že zachrání některé lidi, kteří by bez něj byli ztraceni a udělá z nich své děti. Pokud jsi věřící, to znamená, že pokud věříš, že Ježíš umíral za tvé hříchy a že si ho přijal jako svého pána a zachránce, tak tohle je něco, co se s tebou reálně stalo. Dřív než svět existoval, Bůh si tě vybral před založením světa a řekl ti, patříš do mé rodiny. A pokud nejsi věřící, tak tohle je něco, co ti Bůh nabízí. V kultuře, kde se musíš pořád něčím definovat ať už prací, úspěchem, výkonem, cvičením, vzhledem, ti Bůh říká, já ti můžu dát lepší identitu, než kterou ti může dát svět. Já ti můžu dát lepší identitu, která je starší než ty sám. Která nestojí na ničem, co v životě můžeš udělat nebo co v životě můžeš pokazit. Jsi milovaný dřív, než uděláš cokoliv dobrého nebo zlého. Tohle je něco, co ti Bůh nabízí a co může být tvoje, když v to uvěříš. Bůh tě znal dřív, než jsi byl schopen vyslovit svoje jméno. Tohle je něco, co nás má osvobodit. Co nás má vést k pokoře, k vděčnosti. K tomu vědomí, že neexistovalo nic, pro co by si mě Bůh měl vybrat. On se přesto ke mně sklonil a dal mi poznat svou lásku a přijal mě jako svého. To je něco, k čemu nás má tady ta víra v Boží vyvolení dovést. Vděčnosti a k úžasu nad tím, že Bůh se slitovává nad lidmi, co si jeho slitování nezaslouží. Otec tě miloval dřív, než jsi existoval. To je ten první dar, který tady pro nás Pavel rozbaluje. Ten druhý dar je tento. Syn tě vykoupil. Syn tě vykoupil. Míněno Ježíš. Přečtu verše 7 až 12. V něm, v Ježíši, máme vykoupení skrze jeho krev. Odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti. Když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci. Ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle, abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista. Pokud se ti ty slova o vyvolení zdají těžký, nebo ti možná přijdou nefér, zamysli se nad tímto. Bůh nevyvolil jenom hříšníky k záchraně. Bůh před věčností vyvolil také svého syna, aby trpěl na kříži. Tohle je něco, co říká apoštol Petr v knize Skutku, když tam káže po té, co Ježíše ukřižovali a on jim říká tohle. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil. Jak sami víte, tohoto muže, a teď ta důležité, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníku přibyli na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolest smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. To, co tady Petr a Pavel říkají, je, že stejně tak, jak Bůh si vyvolil nás, tak Bůh si vyvolil to, aby Ježíš trpěl rukama hříšníků na kříži. Říká, v něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů. Tohle to je jádro evangelia. A něco, co nám může dát identitu lepší než cokoliv ve světě. Není to nějaká obecná, neurčitá, všeobjímající Boží láska. Není to jenom nějaká pozitivní energie nebo pěkná inspirace pro tvůj život. Je to láska, která obětovala sebe sama, aby ty jsi mohl být zachráněn. Je to láska, která obětovala sebe sama, aby ty jsi mohl být zachráněn. To, proč Ježíš umíral na kříži, nebylo kvůli tomu, že říkal moc nahlas věci, které se lidem nelíbily. Ježíš na kříži umíral za tvé hříchy. To je ten důvod, proč před těmi 2000 lety visel na kříži. Ježíš vzal to, co bylo tvoje, tvůj hřích, a namísto toho ti dal něco, co je jeho. Svou čistotu, přijetí, svatost, odpuštění, budoucnost. To, co nám Bible o Bohu říká, je, že Bůh jen tak nemávne nad našimi hříchy, tak všichni dělají chyby a pojďme to za stolik nehrotit. Takový Bůh by nebyl spravedlivý. Bůh musí potrestat zlo. To je něco, co nás Bible učí. Zároveň Bůh v Ježíši našel cestu, jak potrestat zlo a zároveň dát milost lidem. A to je tím, že Ježíš nesl ten náš trest. Jednou jsem slyšel takovou pěknou ilustraci, Představ si, že seš normálně v práci, a že máš šéfa, který je dobrý, a že jednoho dne rozbiješ pracovní lampičku na stole. A tím, že to není tvůj majetek, tak samozřejmě měl bys ho jakoby splatit. A tím, že máš dobrého šéfa, tak šéf řekne, hele, nehroď to, prosím tě, je to jenom lampička, já to zaplatím za tebe. Co se v takovém případě stalo? Já jsem rozbil lampičku a měl jsem nějaký dluh, měl jsem šéfovi splatit, ale šéf mi to odpustil. Znamená to, že tím to skončilo? Ne, skončilo to tím, že nakonec šéf přece jenom tu lampičku musel zaplatit ze svýho. A v podstatě to je pointa toho kříže, že Bůh zaplatil ze svýho tvůj dluh, aby ti mohlo být odpuštěno. Ale zároveň, aby napravil to, co jsme jako lidi svým hříchem pokazili. S tím rozdílem, že ty jsi měl před Bohem dluh, který bys nikdy nesplatil ani na věčnosti. Který by tě od Boha na věky oddělil, ale Ježíš ho celý zaplatil na tvé místě, aby tě přivedl domů k Otci. To je ta radost a to je to jádro evangelia, to, že Ježíš zvládl to, co my bychom nikdy nezvládli. Všimni si těch slov, zahrnul nás bohatstvím své milosti ve vší moudrosti a rozumnosti. To není jenom nějaká sprška, ale to je vodopád milosti. Milost za milostí. To je to, co s námi udělala Ježíšova krev na kříži. Bůh si nás nevyvolil, protože by jsme byli borci, ale právě proto, že jsme žádní borci nebyli. A proto vyvolení nás nemůže vést k píše nebo k nějaké namyšlenosti, ale k pokoře. Má nás dovést na kolena, děkovat Bohu za to, že si nás vybral, ačkoliv na nás nebylo nic, co by si mohl vybrat. Tvých vin je hodně, ale jeho milosti je víc. V Ježíši ti může být odpuštěno úplně všechno. A nejenom odpuštěno, ale Ježíšova krev stačí na to, aby z tebe udělala i dědice věčného života. Pavel to o tom tady mluví dál, když tak říká fakt ty zvláštní slova. On tam říká, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. Co to znamená tohle? Nějaká hlava, nějaký uspořádávání, tyjo, co to je? Já ti to řeknu takhle jednoduše. Bůh má plán nejenom s tebou, ale i s tímto světem. Bůh má plán nejenom s tebou, ale i s tímto světem. Když Bůh stvořil svět, jak tomu věříme, tak věříme, že součástí tohoto světa nebylo zlo, nebyly nemoci, nebylo utrpení, nebyla smrt. To vstoupilo do světa až s lidským hříchem. A Bůh má v plánu dát nejenom tebe do pořádku, ale taky celý svět. Ta naše naděje je, že ten svět kolem nás, jak ho vidíme a známe, nezůstane takový, jaký je, ale že Bůh ho opraví. Že opraví jak nás, tak i celý svět. To jsou všechny tady ty věci, když mluví, že uspořádá všechny věci pod jednu hlavu v Kristu. Bůh dá do pořádku nejenom tebe, ale i celý svět. A k tomu, jak Pavel to tady píše, nás předurčil jako dědice. Dědice je někdo, kdo nedostává něco ze své zásluhy, že jo? Ale ze zásluhy svých rodičů. Když mě umřou rodiče, tak já po nich zdědím barák, který jsem nepostavil a který jsem si možná ani nezasloužil, jo? Ale dostanu ho, protože jsem dědic. A stejně tak to funguje i v tom duchovním slova smyslu. My jsme si nebe nezasloužili a nemohli jsme si ho ani ničím zasloužit. Bůh nám to všechno daroval úplně zdarma. A může to být naše, když k němu přijdeme ve víře a v pokání. A to má velký důsledky na náš život. Pokud se někdy cítíš nedostatečný nebo neschopný, tak tohle je něco, k čemu se můžeš vracet. Já na to nestačím, ale Ježíš stačil. To je to evangelium. Já na to nestačím, ale Ježíš stačil. Jeho oběť je dostatečná, v něm jsem dostatečný, v něm jsem úplný. Už nemusíš splácet svoje selhání, nemusíš se švihat bičem, když něco pokazíš. Nemusíš dokazovat, že jsi hoden Boží lásky. Nemusíš skrývat věci, které tě tíží. Kristus tě vykoupil, cena je zaplacená, ty dveře jsou otevřené. A paradoxně tohle je něco, co nás vede ještě k větší zodpovědnosti, k větší lásce, protože není nic, co by nás proměnilo víc, než poznání této nezasloužené boží milosti. To je to, co nás opravdu proměňuje. Otec tě miloval dřív, než jsi existoval. Syn za tebe zaplatil, aby ti bylo odpuštěno. A ta třetí poslední věc. Duch tě zapečetil. Duch tě zapečetil. Pavel říká ve verších 13 až 14. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem svatým. Jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví chvály jeho slávy. Tak Pavel celý tady tento svůj proslov končí vlastně tímto. On říká, když jste uslyšeli a uvěřili, byli jste zapečetěni zaslíbeným Duchem svatým. Lidé se častokrát tají, jak vím, že patřím Bohu. Jak vím, že mě Bůh neopustí. Jak vím, že si mě Bůh vybral. A Pavel tady na to v tom verši dává odpověď. Říká, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany a když jste uvěřili. Slyšet a věřit. To je tvoje zodpovědnost, kterou před Bohem máš. A možná ti to přijde, že to logicky nedává smysl, jak to funguje, že Bůh si mě vybral a já zároveň musím věřit. Já ti to nepovím. Ani Pavel ti to tady neříká. Ale v zásadě se to dá zhrnout, že Bible učí obojí. Ty máš jak zodpovědnost před Bohem uvěřit, tak je to Bůh, kdo ti mění srdce, když ty uvěříš. Bůh si vyvolil nejenom lidi, kteří dojdou spasení, ale i ty prostředky, skrze které uvěří a budou zachráněni. A právě to je to, co tady Pavel píše, to kázání slova a slyšení slova. Bible, pokání a víra. Bůh si vždycky používá lidi. To, že Bůh někoho předurčil nebo vyvolil, neznamená, že Bůh luskne prstem a ten člověk uvěří, ale znamená to, že k němu musí napřed někdo přijít, kdo mu řekne o Kristu, a kdo mu řekne o jeho hříchu a až potom třeba ten člověk z boží milostí uvěří. Ta pointa je, že Bůh si používá lidi. Bůh si používá prostředky. Nejenom luskne prstem a všechno je ready. Je to proces, který vyžaduje, abys ty jako křesťan šel k druhým lidem a říkal jim o Kristu. A věřím tomu, že právě díky tomu božímu vyvolení můžeme mít naději, že Bůh dokáže změnit srdce lidí. Že Bůh nepostaví jenom před lidi nějakou nabídku nebo nějakou možnost, ale že reálně může zasáhnout do lidského srdce a změnit ho. To nám dává sílu a odvahu jít i za těma nejzatvrzelejšíma hříšníkama, který znáš kolem sebe, a říkat jim o té boží lásce. Protože Bůh dokáže i ze lva udělat beránka. Tvoje víra v Ježíše je znamením toho, že tě zapečetil Duch svatý a že tě Bůh dovede až do konce. Pavel píše v listu Efeským něco podobného a říká, jsem si jist, že ten, kdo ve vás započal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Duch svatý je tady popsán jako boží pečeť, která se poznává na tom, že věříš. Jako boží pečeť. Co to znamená, že Duch svatý je boží pečeť? My dneska pečetě už tolik nepoužíváme. Dříve pečeť byla něco, čím se štemploval dopis, že jo? Že to byl takový ten vosk, který se musel rozlomit při otevření toho dopisu. Byla to v podstatě taková garance toho autorství a pravdivosti obsahu toho, co v tom dopisu je. Co my třeba používáme dneska, dalo by se říct, je zástupní prstýnek. Když muž požádá ženu o ruku, tak jí dá zástupní prsten. A ten prsten ještě není svatba samotná, ale je to záruka toho, že to celé směřuje ke svatbě. Je to záruka toho, že se ten muž rozhodl pro tu ženu a že jí slíbil, že si ji vezme a že neuteče někde bokem někde s jinou. To je v podstatě ta pečeť. Bůh říká, patříš mně a já to s tebou dokončím. Já tě dovedu až do konce. Tak jako táta, který vede své dítě, malé mimino, když se učí chodit, tak mimino prostě jde, hrne se, klopítá, padá, ale táto prostě za tu ruku nepustí. To je ten obraz, který Pavel chce, abychom tady měli. Jako otec, který učí své dítě chodit, který někdy klopítá, který někdy spadne, ale pořád je drženo v té otcově ruce. Duch svatý je tvoje jistota. Ne tvůj výkon, ne to, jak se ti daří nebo nedaří. V tomto smyslu jsi byl zachráněn, když jsi přijal Ježíše, ale taky budeš ještě v budoucnosti zachráněn, když se na tebe bude Bůh slitovávat ode dneška až na věčnost a nikdy tě nepustí ze svých rukou. Otec tě miloval dřív, než jsi existoval. Ježíš za tebe zaplatil, aby ti bylo odpuštěno a Duch svatý tě zapečetil, aby tě dovedlo k sobě domů. Toto jsou ty tři nádherné dárky, které nám dneska ráno mají vyrazit dech. A na závěr bych chtěl ještě mít jedno takové malé pozorování z toho textu. Chci, aby si všimnul poslední věci, která se v tom dnešním textu opakuje. Třikrát se tady opakuje totiž takový refrén, který nám říká to, proč to Bůh všechno dělá. Je to ve verších 6, 12 až 14, kdybyste se na to chtěli podívat ve svých biblích. A tam se v podstatě opakuje tady tento refrén. Chvále své milosti, chvále jeho slávy, chvále jeho slávy. Tady tento trojitý refrén, tak jako Bůh je trojediný, tak jako Otec, Syn a Duch svatý nás všichni zachraňují, tak všechno, co Bůh dělá, je k jeho slávě, ke chvále slávy jeho milosti, k jeho slávě, jedině k jeho slávě. To všechno, o čem jsme se bavili, vyvolení, adopce, vykoupení, pečeť ducha, má jeden cíl a to je Boží sláva. To, abys viděl, jak krásný a úžasný Bůh je. Jak je absolutně milostivý k lidem, kteří si to absolutně nezaslouží. Bůh to všechno nedělá kvůli tobě. Ale dělá to kvůli sobě. Protože on je to nejlepší dobro, které ti může dát. Protože jeho sláva, to je ta nejdůležitější věc ve vesmíru. Tady tato boží sláva je takový refrén, který se prolíná celým písmem. Já vám teďka přečtu pár veršů, který vlastně zdůrazňují to, že Bůh to nedělá kvůli nám, ale kvůli sobě. Tohle to je třeba z Izajáše. Tam Bůh říká, já jsem Hospodin, to je moje jméno, svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám. Já sám mažu tvé přestoupení kvůli sobě a na tvé hříchy nevzpomenu. Kvůli svému jménu zdržím svůj hněv, kvůli sobě to učiním, neboť jak by moje jméno mohlo být znesvěceno, svou slávu jinému nedám. Král David se modlí pro své jméno, Hospodine, pro své jméno, odpust mou vinu, neboť je velká. Když Bůh mluvil k Izraeli, tomu národu, který si vybral, tak jim říkal, Izraeli, neříkej si v srdci, oho, kvůli mé spravedlnosti mě Bůh, Hospodin, uvedl, abych obsadil tuto zemi. Bůh jim říká, není to kvůli tvé spravedlnosti, ani kvůli přímosti tvého srdce. Poznej tedy, že Hospodin tvůj Bůh nedává tuto dobrou zemi pro tvoji spravedlnost, neboť si lid tvrdošíjný, ale protože tě Hospodin miloval a chtěl být věrný svému jménu, proto vás vyvolil ze všech národů. A nakonec Ezechiel říká, nečiním to kvůli vám, ale kvůli svému svatému jménu. Posvětím své velké jméno a národy poznají, že já jsem Hospodin. Bůh to všechno dělá kvůli sobě a kvůli své slávě. U něho všechno začíná i končí. A neznamená to, že Bůh je egoistický megalomaniak, když to řeknu takto. Ale chce nám dát sám sebe, protože on sám je tím největším darem, který nám může dát. A proto Bůh dělá všechno kvůli své slávě. A proto máme naději, že to není o nás, tím pádem to ani nespadne na nás. Ale Bůh to udělá všechno navzdory nám. Já se ještě pomodlím. Oče, já ti děkuji za tento těžký, hluboký a zároveň krásný a úžasný text. Děkuji ti za to, jak nám ukazuje na tvoji svrchovanost, na tvoji volbu, na to, na základě čeho si vybíráš lidi a že nám ukazuješ skrze to, že to vůbec není o nás, že to nestojí na nás. Ale že ty jsi to udělal všechno navzdory tomu, jak si častokrát jsme. Díky, Pane, že ty jsi nás zasypal svou milostí. Děkuji ti, že ty jsi nám nadělil tyto úžasné dary a dárky, že tě můžeme znát, že můžeme znát tvoji záchranu a tvoje plány, které se světem máš. Pane, kéž v našich srdcích, tady tento text, kéž tvůj svatý duch v našich srdcích opravdu probudí uctívání, to, abychom mohli být v úžasu nad tím, jaký jsi. že ty jsi úplně jiný než my, že ty jsi větší než my a že to celé nakonec není o nás, ale o tobě. Když tak tohle je něco, nad čím přemýšlíme každý den, z čeho se radujeme, že ty se kvůli nám, nad námi slitováváš, ne kvůli nám, ale kvůli svému svatému a dobrému jménu. Prosím tě v Ježíšově jménu. Amen.